Святий Отець учора відправився з приватним візитом у італіянську провінцію Рієці. Подорожжя не було заплановано раніше, його можна назвати спонтанним. Понтифіка супроводжав місцевий біскуп Домініко Пампілі. Він навідав кляштар сестер з монаської конгрегації викуплення найсвятішого обличчя Пана Єзуса Христа у Карзолі і кляштар сестер франтішканок Святої Філіппи Марери у Борго Сан-П'єтро ді Петро Ла Сальта. Гэта не першы спантанны візіт пантыфіка падчас сёлетняга летняга перыяду. Месяц таму ён нечакана наведаў пасяджэнне папскай камісіі па справах Лацінскай Амерыкі, якая дзейнічае ў рамках кангрэгацыі па справах біскупаў. Франтішак з'явіўся на ведаля канчыляцыёне 1 на супрацьлеглым баку ад плошчы Святога Пятра, даўся агульнага здзіўлення ўдзельнікаў нарады. Ён правёў з імі кароткую размову. Таксама адбылася яго доўгая гутарка з сакратаром камісіі, свецкім вернікам з Уругвай Гусманам Карикіры Лекурам. А ў студзені Франтішак здзейсніў нечаканы прыватны малітоўны візіт у італьянскі Грэчыя. Менавіта тут у 1223 годзе святы Франтішак устанавіў першыя яслі Божага нараджэння, уводзячы традыцыю, якая трывае па сённяшні дзень ва ўсім свеце. Святы Отец наведаў узведзены там санктуар і маліўся каля стаенкі і сустрэўся з мясцовай франтішканскай супольнасцю. Ён надзвычай уразіў сваю прысутнасць удзельнікаў сустрэчы моладзі 2016 арганізаванай італьянскім антымафіёзным рухам.